mɔgɔ ba kelen ɲɔgɔnna de tun welelen don ɲɛnama yeli sali kɛnɛ nin kan kunun karidon na jamanakuntigi dagayɔrɔ maison blanche kɔnɔna na. Président Biden ka tasibila kumakanw na a ye lakɛɲɛli kɛ lameriki jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛkɛbagaw ye dalakan minnu ta ka o kɛ u sinsibere ye ka hɔrɔnyali sɔrɔ angletɛrɛ jamana bolo san 1976 waati la ani an be don min na iko bi lameriki jamana ka segin a kɔrɔlen ma a ka ɲɔngirili kɔfɛ k'a sababu kɛ koronavirusi bana ye. Nin ye a san 2045 ye an ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka bɔ masakɛw bolo minnu tun yɔrɔ ka jan an na kosɛbɛ. Bi an labɛnnen don ka an ka hɔrɔnya ta k'a bɔ banakisɛ jugu mɔgɔ fagala bolo a ka saranganiw la jamana sɔrɔdasikulu ani foroba cakɛda baarakɛla kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu tun welelen don tasi bila kɛnɛ min k'an ye. An ye se sɔrɔ koronavirusi bana kan fɔlɔ a ka fɔ la nga a ye a fara kan k'a fɔ aw kana aw yɛrɛ labila dɛ sabila koronavirusi be yen halisa sema k'a la kosɛbɛ. An bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko banakisɛ nin ye ɲɛkura ta ni a be wele nazarakan na ko variante kɛrɛnkɛrɛnninya la min be wele ko delta o ye o dɔ ye. Biden ye tasi bila kɛ mɔgɔ minnu fatura ka sababu kɛ koronavirusi ye lameriki jamana kan ye minnu jate be an be don min na i ko bi mɔgɔ 100,000 la. A tilala ka sinsi a kan ne jigitugu kumakanw ye ne layidu fɛnɛ ye k'a fɔ ko ale ka fanga be ka ɲɛ sɔrɔ taabolo jugu dɔw la minnu tun kɛra sababu ye ka fitinɛ jugu bila jamanadenw ni ɲɔgɔncɛla la fɔɔ ka taa se u farali ma. Ni a waleyara Donald Trump ka fanga kɔnɔna na a ka fɔ la u fitinɛ nunu olu fɔlila ka sumaya. San tɛmɛnen kɔnɔna na an tɛmɛna don gɛlɛnba dɔw de fɛ a ka fɔ la nga an be yɔrɔ min na i ko bi an ka siniɲɛsigi lafiya manakun mɛnɛna kaban.